Pulksins devinį, labrytysim, on mums šodien kartą įpšimon maiklių komitės sėdė, darbą kartą berdyvi jautymi, on dyvi papildi jautymi. Lūdzu.
Labrīcijami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par dzīvoju māju Rainīlā 15 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamā zemes labala apstiprināšanu.
Lūdzu,
Rainīlā
jautājums.
15, tas ir jau piektais
Piektais
gadījums.
gadījums, jā. Piespiedu atsevināšanu. Ok. Raini 15. Ir jautājumi, debatas. Nav, tad lūdzu atbalstu plānu projektu, kas par? Vienbalsīgi visi par, lai mums ir pieņemts.
Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 15 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 64 nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu, jautājumi, debatas. Nav, tad lūdzu nobalsot par solējumu projektu, kas par? Vienbalsīgi visi par, lai mums ir pieņems. Nākamais.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500 029 1604 Daugavpilī sadali. Pašvaldībai pieder.
Jā.
4435 kvadrātmetru platībā liels zemes gabals tropus, sadalots izveidosies trīs zemes gabali, divi pilnvērtīgi apbūvei, paredzēt varēs izsolīt, izsolē, un viens sanāk kā starpgabals 685 kvadrātmetri, kuru arī varēs pārdot.
Marika, lūdzu pārbaudīt pēc tam kadastra numuru. Man darba kārtībā nepareizi atzīmēts kadastra numuru sākums, jā. Lūdzu, jautājumi debatas.
Ir jautājumi. Ivons, par to trešo zemes gabalu, tomēr viņš ir mazāk par 1000 kvadrātmetriem. Varbūt tomēr būtu logiskāk šo zemes gabalu sadalīt trijos zemes gabalos pa 1000, teiksim tā, 300 kvadrātmetriem un būtu
nav
tad
iespēja.
trīs.
Nu, ir
Tas nav.
iespējams, bet nav liederīgi, jo stropos sabūve paredzētā zemes gabala platība ir 1800 kvadrātmetri, nemazāk.
Nemazākā
Jā,
tūkstotā.
pretējā gadījumā, ja mēs vienādi dalīsim,
Jo
tad
vienā vietā mums ir 1200, tas tropos mums ir
jā,
1800.
dažādi, jā, stropos ir 1800. Ja būs mazāk, tad būvvalde neizsniegs atļauju. Individuālā dzīvojamās mājas būvniecība.
Man ir jautājums. Lūdzu. Sakiet, lūdzu, vai šajā gadījumā varbūt būtu liederīgi sadalīt uz diviem gabaliem, nu, uzreiz pievienojot to trešo mazo tam tuvāk esošu?
Tieši tas trešais arī prasīja iesniedzi iesniegumu, ka vēlētos uzbūvēt garāžu, bet, teiksim, nu, saimniecības tāda cēka, kas var būvēt, jā,
vai es
bet
pareizi sapratu, tur apbūvēta teritorija jau ir un ir it kā
apbūvēt
pretet.
Ir, bet viņi saka, nu, ka gribētu garāžu, un tieši no šīs te personas arī bija tas ierosinājums par papildus zemes gabaliņa, teiksim, ied, nu, nopirkšanu, bet, nu, ja jau dalīt, tad jau arī mēs paskatījāmies, ka ir iespēja arī, teiksim, pārdot vēl divus zemes gabalus pilnvērtīgu zem individuālu dzīvu mājābū.
Ja drīkst, tātad īstenībā tikai izsoli parādīs, vai tas īpašnieks, kurš jau blakus esošais, var, viņam nav pirms tiesību tādu atpirkšanai. Jo tas, kurš otro gabalu paņems, tur, kurš, nu, relatīvi pa labi, viņš arī var nopirkt to blakus.
Jā.
Pirms ties, pirms, kā tu, tā, pareizi, tas, pirms pirkuma tiesības nav šim, kurš jau tur dzīvo.
Nu, te atkal, jā, skatoties, kā izsoli rīkot, ja būs, teiksim, pirmais, ja vienlaicīgi, tad tur pirmpirkuma tiesība nevienam nebūs. Būs tikai,
ne,
teiksim, jā,
man cits, man juridisks, juridiskās dabas jautājums. Vai sakiet, lūdzu, šajā gadījumā šim īpašniekam nav tiesību pirmajam, teiksim, piedāvāt nopirkt šo zemi?
Dotajā gadījumā tikai viņš šeit arī ir.
A,
tikai viņš šeit ir, kurš citu nav šeit nemaz.
Nē, 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 es tādā ziņā.
Viņam starpgabals būtu
viņš
piedāvāt.
Nevarēs apstrīdēt Ja gadījumā ne viņš nopērk šo mazo gabaliņu, bet nopērk tas kaut kas vēl, tas, kurš sola lielāku naudu, tad šajā gadījumā viņš nevar apstrīdēt šo lēmumu, pamatojoties uz pirmtību. Viņam pēc likuma nav tādu.
Nav, šeit
Nav.
būs jaunas izveidotas zemes vienības,
Ah,
kuru var
tad viņš to
izpirkt
es gribu.
izsole, var izpirkt jebkurš cilvēks, jebkura persona
Jā,
vai
pašvaldībai
juridiska
tas ir
persona.
izdevīgāk, bez šaubām, jo
Protams.
nopirks tas ar lielāko cenu, kam ir lielāka.
Un būs vēl papildus divi zemes gabali. Pie viena būs piebraukšana no Turides ielas, pie otra no Dzintaru ielas. Jā, lūdzu, vēl kolēģi, jautājumi, debatas. Un nav, tad lūdzu nobalsot par lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi visi par lēmumus pieņemts. Pēdējais, lūdzu.
Par zemes vienību ar kadastra apzīmēm 05 122 02 75, kadastra numurs 05 122 38 01 un 05 122 26 02, kadastra numurs 05 122 26 02, Daugavpilī sadali. Tas ir zemes gabals Rūgiļos starp diviem, teiksim, apbūvētiem vasarnīcu īpašumiem. Starp viņiem ir tāda neliela zemes gabala stidziņa, var teikt. Un aiz, teiksim, zemes gabala ir tāds arī, kā, nu, var teikt, kā strupceļš tur. Jā, tur, nu, neviens nesteigā būtībā, tur vajag arī tad kopt un zāli pļaut. Nu, ir iesniegts, ka labprāt iegādātos šo te starp gabalu. Līdz ar to piedāvājumu izskatīt lēmu projektu un rīkosim tad procedūru attiecīgi.
Lūdzu, jautājumā. Jā, jautājums. Tā gadījumā nav starp iela, tāpēc schēma skatoties.
Starp iela viņa nav, jo pretējā pusē tur ir privāti īpašums. Viņa nav kā starp iela. Starp iela ir pa labi, pa ceļu pa labi, un tāds teiksim, tur ir ceļš. Šeit tāda kā starp diviem individuālajiem īpašumiem, nu, vienkārši tāda zemestrēmlīte.
Vienkārši ne tā, sen Turgiļos bija ugunsgrēks, un arī tāda pati starpiela bija noblokēta, un ugunsdzēsēji nevarēja iebraukt. Jā. Ka nesanāk tā, ka mēs tagad šito lietu atdodam, bet tam nedod Dievs, kas notiek.
Adrese ir Rūgiļos zemes gabalī pretī dambim, pretējā pusē dambis.
Tieši pretī.
Nu, ieskatāmies, ja šeit ir divi zemes
Jā.
gabali, ir iesniegts iesniegums
Un
no šī te
jā, un dambis
īpašnieka,
tur.
viņš lūdz šo te strēmelīti, ja,
Tad
jo
tas ir.
šeit ir privātība, bet šeit ir dambis. Ceļš ir lūgtā, ja tā skatiet ceļš šeit, un tad viņš iet uz šejieni, lūk, ceļš iet
Ir
šeit un šeit, un
pirms
šeit ir
dambja, tur
dambis.
vēl ir zemes gabals. Pareizi saprotu?
Pirms dambja šeit ir zemes gabals, kas ir privāti īpašums. Bet šeit viss ir aizaudzis krūmā, ja tur teiksim,
Tāpat
nu tur
kā
vēl.
es pie visu tur ir brauktuves gar dambi. Ot kas par lietu.
Nu, tāpēc ir jāņem vīlēs par to.
Bija izbraukuši darbinieki izpētīt nevienkārši pa bildītēm, bet apsekojot dabā un, teiksim, konstatējot, ka
Vienkārši tur
tiešām ir
ir
lietderīgāk to
dambi,
te
ir
strēmelīte arī
tā
kā.
braucamā daļa, ir kur nav tā braucamā daļa.
Braucamā daļa ir lūk šeit un uz
Agar
šejienes.
dambi
Šeit
tur.
nemaz mašīna, saka, ka
Tur nav. Nav.
tur vienkārši aizaugusi tāda strēmelīte, kur,
Teritorijā,
nu, nav paredzēts.
pretējā gadījumā ugunsdzēsēji var arī pa dambi braukt, jeśli što.
Nu, ugunsdzēsējiem šeit ceļš.
Nu, jā, tur,
Ugunsdzēsējiem
ja mēs runājam par to,
šeit ceļš un, teiksim, uz šejienes izbraucot tad pie šī te īpašuma. Jo šeit viņi pa šito grāvīti, viņi tur nemaz arī nebrauc.
bet blakus esošie zemes gabali ir apbūvēti. Pareizi?
Jā, apbūvēti.
Tik es redzu, šeit jau tiek izmantota mūsu teritorija. Tur kaut kāda būvēna reģistrēta jau ir. Varbūt siltumnīca. Kāda strāja ir redzams. Tur. Labi.
Nu, man liekas, ka tur vienkārši būs tāds grunts ceļš, velo braucieniem un tā tālāk. Tur nebūs... Nē, lai tiktu uz Dambie. Tas, nu tā. Nu, tas ir kāreiz otrais praļovs, kā tu sauc. Jā. Man ir debata.
Jā, lūdzu.
Mēs vienkārši ar šo gadījumu tagad runājot, es esmu atcerējies, ka mēs vairākas reizes esam runājuši par to, ka īpaši, kas attiestās šīs komitejas profilā, bieži vien ir tā situācija, kad jūs sakiet, ka dabā speciālisti bija braukuši un skatījušies, noteikti arī taisījuši bildes, un mēs esam kādu laiku runājuši, ka var arī tās bildes pielikt klāt pie lēma projektiem, bet viņi prieksēdētāji. Jūs, kad saskaņot lēmumu projektus, varbūt tās mēs varam ieviest to praksi, lai nav tā, ka mēs tagad pišķiņ tādā, nu arī, ne jau tā, ka mēs neuzticamies darbiniekiem, ir saprotams, bet tomēr mēs paši arī balsojam, un lai nav tā situācija, ka tagad ir jābrauc, tad mēs varētu tās bildes arī pielikt, kas ir dabā, ja viņas tāpatās taču darbiniekiem ir. Varbūt mēs varam ieviest arī pa citiem. Atcerieties, mēs runājām par to, ka mēs pieliekam klāt arī bildes, arī kaut kādi nekustami īpašumi, kuri tu reāli redzi, kāds viņš ir faktiskā stāvoklī. Tāds, tā kā tā ir tāda debata. Viņš paldies. Tad Škiņšē kungs, ja jūs aizbrauksiet dabu apskatīties, atsūtiet lūdzu čatā kopējā bildes.
Ok. Principā, jā, es... Piekrītu Aleksejeva kunga teiktiem, ja jūs mūsu darbiņki tik un tā bija izbraukuši uz šo vietu, tad nu, var arī pievienot bildes. Bet es nesaredzu šeit nekādas problēmas, šeit būs divu zemes gabalu turpinājums. Šobrīd šī teritorija netiek izmantota, un principā mēs varam nu, palīdzēt cilvēkiem uzlabot savas zemes gabalus, palielinot tos.
Nu, arī pašvaldības zeme būs sakārtota, jo tur te, nu, nesteigās neviens un nepļaus un ne, tur nekārtos. Ja? Nav mums pašvaldība arī tādas kapacitātes, jo pašvaldība lūk šis te lielais zemes gabals paliek, ja šie te jau ir īpašumā īpašniekiem un tagad runājiet par šiem te, starp šī te īpašnieku un starp šiem te. Vot šeit sanāk tāds kā strupceļš tāds, ja? Nu, viņš faktiski aizaudzis, nu, kurš nu sāks rakstīt nopļaujiet, ka es pēc darbinieku sūtīs mums tur. Būtībā lieki pašvaldības izdevumiem.
Nē, nevarētu nevar būt, jo šeit ir krumi ir redzami visa teritorija.
Šeit ir privāti īpašumi, un starp šito privāti īpašumu un šiem te privāti īpašumiem būs šis te tāds gabaliņš, ja? Jā. Tā kā.
Jā, bet bija priekšlikums turpmāk, ja pielikt fotogrāfijas, es domāju, nebūs grūti, ja? Kolēģi, tad atbalstam, ja? Atbalstam šo lēmumu projektu, no, lūdzu nobalsot, kas par? Vienbalsīgi visi paralēmums pieņemts, visi jautājumi ir izskatīti sēdē, ir slēgti, paldies.